Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal saleh, amal ibadah, thalabul ilmi, mengkaji, mentalaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Baqarah. Dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-241 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 241 dan 242, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, mereka punya hak uang mut'ah, harta penyenang, bil ma'ruf yang ukurannya adalah pantas, patut, wangun, dengan keadaan yang pantas untuk menghibur dan layak dan cocok untuk menghibur seorang wanita yang sedih karena dicerai oleh suaminya. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa, laki-laki yang bertakwa. Kadzalika, seperti itu, yubayyinullahu, Allah memberikan penjelasan lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'alakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya. Kemudian penjelasan dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tafsirnya Tafsir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, untuk dua ayat ini. Maka dikatakan oleh Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat sebelumnya tentang syariat memberikan mut'ah. Mut'ah di sini artinya adalah harta penyenang, terjemah bebasnya uang pesangon. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah syariat memberikan pesangon, akan memberikan harta penyenang, al-mufarraqah bil maut, untuk wanita yang ditinggal mati, orang wanita yang berpisah dengan suaminya karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan kalau huna, maka Allah sebutkan di ayat ini surat Al-Baqarah 241 bahasanya semua wanita yang dicerai dia memiliki hak yang menjadi kewajiban suami untuk memberikan kepadanya uang pesangon atau uang mut'ah. Dan uang pesangon tersebut diberikan dan diserahkan kepada istri yang dicerai. Nah, berapa besarannya, berapa kadar uang pesangon yang semestinya diberikan oleh seorang laki-laki yang menceraikan istrinya? Beliau katakan berdasarkan ayat bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Ini maksud dengan kadar yang patut, yang pantas adalah ma yunasibu halahu wa halaha, yang cocok, yang sesuai dengan keadaan si suami dan keadaan si perempuan yang dicerai. Maka nanti melihat keadaan suami, besarannya tidak sama antara suami itu orang kaya, orang yang kemudian ekonominya pertengahan, atau orang miskin. Maka kadar pesangon yang semestinya diberikan kalau suami kaya beda tentunya kalau dia pas-pasan, beda tentunya kalau dia miskin. Boleh jadi kalau dia miskin, jadi uang yang pantas untuk diberikan sebagai pesangon untuk istrinya yang dia cerai, jadi misalnya 1 juta atau 2 juta. Kalau pertengahan, ya mungkin 5 juta. Kaya raya, bahkan konglomerat, ya boleh jadi 100 juta. Ini tergantung. 1 juta itu cuma secuil untuk dia. Maka itu 1 juta itu ya baru kemudian layak. Wahala'a, dan kondisi si istri ini siapa dia? Siapa dia? Dia wanita kaya. Dia wanita kaya. Kalau dia ternyata wanita kaya, wanita pengusaha, kok kemudian cuma disamani sama suaminya sejuta? Oh, itu keuntungan dia sehari. Dia tidak mahal, dia tidak pantas. Maka tidak pas, tidak cocok. Maka tentu nanti berbeda. Jadi ekonomi si istri itu seperti apa? Kalau dia dari keluarga orang miskin dan dia juga wanita yang tidak punya duit, nanti beda. Kalau dia wanita kaya dari keluarga orang kaya, orang terpandang. Maka melihat, maka itu yang dimaksud dengan bil ma'ruf, uang pesangon yang menjadi hak istri yang dicerai itu adalah pantas. Pantas di sini kembali kepada budaya. Dan budaya di sini semestinya menimpa keadaan, budaya dan lingkungan. Dan di sini menimpa keadaan ekonomi si suami dan keadaan si istri. Wa'ana hakul, dan memberikan uang pesangon kepada istri yang dicerai, anu hakun, dia adalah satu kewajiban. Dia adalah kewajiban yang hanya dilakukan oleh laki-laki yang bertakwa. Fahuwa, maka memberikan uang pesangon untuk istri yang dicerai itu min khisali takwa, adalah diantara sifat takwa. Di antara faktor yang karenanya seorang itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentu sifat takwa itu ada sifat takwa yang hukumnya wajib dan ada sifat takwa yang hukumnya mustahab. Tentu sholat lima waktu itu sifat takwa yang hukumnya wajib. Sholat tahajud itu sifat takwa yang hukumnya mustahab apa dianjurkan. Nah, untuk memberikan uang pesangon untuk istri yang dicerai itu termasuk yang mana? Sifat takwa yang wajib atau sifat takwa yang mustahab? Maka di sini dirinci, maka boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab. Maka disampaikan di tafsir Ibnu Sa'di, maka jika perempuan yang dicerai tersebut itu belum ditentukan besaran maharnya dan ditalak dan dicerai sebelum dikumpuli, maka berdasarkan keterangan yang telah lewat, wajib bagi suami untuk memberikan uang pesangon. Dan itu sesuai dengan kaya dan miskinnya, kekayaan dan kemiskinan si suami. Namun jika besaran mahar telah disebutkan dan dicerai sebelum dikumpuli, maka uang pesangonnya adalah separuh mahar. Maka kalau besaran mahar belum ditentukan dan dicerai sebelum dikumpuli, maka ngasih uang pesangon hukumnya wajib. Misalnya berapa? Tergantung kemampuan ekonomi si suami. Dan yang kedua, jika besaran mahar telah ditentukan, belum dicerai, ditalak, jatuh talak sebelum dikumpuli, maka ngasih uang pesangon hukumnya wajib. Wajibnya separuh mahar. Kemudian yang ketiga, jika perempuan yang dicerai tersebut telah dikumpuli, maka memberikan uang pesangon untuk wanita yang dicerai ini diperselisihkan ulama hukumnya. Hukumnya dianjurkan menurut pendapat mayoritas ulama, dan di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan di antara yang pendapat dan pemilih hukum wajib adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi, maka jika telah dikumpuli, telah rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, akhirnya cerai, akhirnya suami menceraikan, maka tetap disyariatkan ngasih uang pesangon. Cuma hukumnya diperselisihkan. Jumhur ulama mengatakan uang pesangon dalam kondisi ini hukumnya mustahab, dianjurkan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang semangat untuk melakukan amal soleh meskipun hukumnya dianjurkan. Dan pendapat yang lain mengatakan hukumnya wajib. Dan perkara yang diperselisihkan wajibnya itu jangan disikapi sebagaimana perkara yang disepakati sunnahnya. Rasabi hati-hati ya, sehingga secara umum kita katakan menimbang perselisihan upayakan tetap masih kecuali memang tidak punya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan dalam kondisi ini uang pesangon hukumnya wajib berdasarkan firman Allah di ayat ini, haqqan 'alal muttaqin, kewajiban orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat Al-Baqarah 241 itu dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya uang pesangon untuk istri yang dicerai hukumnya wajib. Meskipun istri tersebut adalah istri yang sudah dikumpuli, dicerai setelah dikumpuli. Dan makna asal dari kata-kata haqqan adalah wajib. Lebih-lebih lagi, haqqan di sini dikaitkan dengan orang yang bertakwa. Dan pada dasarnya bertakwa kepada Allah hukumnya wajib. Ini alasan ulama yang mengatakan bahwasanya memberikan uang pesangon untuk istri yang dicerai setelah dikumpuli itu hukumnya wajib. Jadi alasannya karena ayat yang mengatakan haqqan, dan haqqannya itu dikaitkan dengan orang yang bertakwa, dan hukum asal bertakwa kepada Allah hukumnya wajib. Ya, kemudian setelah Allah menjelaskan, setelah Allah menjelaskan sejumlah hukum-hukum yang penting berkaitan dengan suami dan istri, dan Allah menunjuk hukum-hukumnya. Dan Allah bukan sanjungan, bahasanya Allah telah menjelaskan hukum-hukum tersebut dan menjelaskannya. Dan bahasanya hukum-hukum yang Allah tetapkan itu mencocoki akal sehat. Dan bahasanya maksud daripada Allah, maksud dari Allah menjelaskan hukum-hukumnya, hukum maksud dari Allah menjelaskan hukum kepada para hamba agar para hamba memikirkan hukum tersebut, memikirkan apa yang Allah jelaskan, lalu mereka pun memikirkannya dalam bentuk menghafalnya, menghafal hukum, memahami dan mengamalkan. Dan jika tiga hal ini dilakukan, hukum Allah itu dihafal baik-baik, diingat baik-baik, dan dipahami dengan baik, dan diamalkan, maka ini adalah mintamami akliha, ini adalah bentuk akal yang sempurna. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-243. Itu firman Allah Ta'ala, alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim, tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wahum ulufun, dan mereka jumlahnya ribuan. Hadarul mauti, karena takut mati. Keluar meninggalkan kampungnya karena takut mati. Namun ternyata setelah keluar malah Allah matikan. Faqalallahu, lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ribuan orang ini, mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Innallaha la tufaddil 'alan nas, Allah memiliki karunia yang besar kepada manusia, Walakin aktsar an-nas ataqatu mayyitas manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Penjelasannya, tidakkah kalian mendengar kisah yang sangat mengherankan ini yang terjadi pada umat sebelum kalian, yaitu tepatnya dari kalangan Bani Israil, di mana alal wabah bidirihim, terdapat wabah penyakit menimpa perkampungan Bani Israil. Lalu keluarlah mereka dan juga yang sangat banyak karena lari dari mati, karena ingin melarikan diri dari kematian. Dan ternyata lari itu tidak menyelamatkan mereka dan tidaklah bermanfaat untuk mereka. Tidaklah bermanfaat untuk mereka, menghindarkan mereka dari terjumus dari apa yang mereka takutkan. Maka Allah akan sikapi mereka dengan kebaikan maksud mereka. Setelah mereka keluar meninggalkan kampung halamannya, malah Allah matikan mereka yang dari yang paling depan sampai yang paling akhir. Dan Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan menghidupkan mereka. Dan di sini tidak Allah jelaskan lebih lanjut bagaimanakah mereka bisa hidup kembali. Maka dijelaskan boleh jadi karena sebab doa salah seorang nabi, sebagaimana pendapat banyak ahli tafsir, dan boleh jadi karena sebab yang lain. Namun ringkasnya, mereka Allah hidupkan kembali dengan karunia dan kebaikan Allah. Wala yazalu la yazalu fadluhu 'ala an-nas, dan karunia Allah itu terus menerus berlimpah kepada banyak orang. Dan limpah karunia Allah ini mengharuskan mereka, semestinya mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karena nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan bentuk syukur adalah mengakui nikmat, kemudian memanfaatkan nikmat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, ternyata mayoritas manusia mereka tidak menunaikan kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini terdapat pelajaran bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hidupnya mereka setelah mereka itu mati, maka ini adalah bukti indrawi adanya hari berbangkit. Karena kisah ini adalah kisah yang terkenal yang dikutip dengan kutipan yang mutawatir di antara Bani Israil dan orang-orang yang punya hubungan dengan Bani Israil. Oleh karena itu, maka Allah sampaikan kisah ini dengan menggunakan gaya bahasa perintah. Dengan bahasa perintah, ya, atau dengan gaya bahasa satu perkara yang menunjukkan kalau hal ini telah terpatri dalam hati orang-orang yang diajak bicara. Kemudian kemungkinan yang lain untuk makna ayat ini dimungkinkan bahasanya mereka-mereka yang ribuan ini, yang mereka keluar dari kampung halaman mereka ini bukan karena takut wabah, namun karena khawatir, takut dengan musuh, dan karena takut dan pengecut untuk berjumpa dengan musuh. Kemungkinan kedua ini dikuatkan dengan realita bahasanya setelah ayat ini Allah menyebutkan perintah untuk berperang. Dan Allah ceritakan tentang Bani Israil bahasanya mereka diusir dari kampung halaman mereka dan dipisahkan dari anak-anak mereka. Maka ada dua kemungkinan pemaknaan dan penafsiran. Baik mau pakai makna dan tafsiran yang pertama ataupun tafsiran yang kedua, maka yang jelas isi ayat ini adalah terhiban motivasi untuk berjihad, dan terhiban dan menakut-nakuti dan tentang menakut-nakuti dan mengingatkan bahaya duduk dan tidak mau berangkat jihad. Dan bahasanya tidak mau berangkat jihad itu tidaklah bermanfaat dan menghindarkan seorang dari kematian sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, kullu kuntum fi buyutikum la barza ladina kutiba alimul qatlu ila madajihim. Katakanlah seandainya kalian ada di rumah kalian, bisa akan keluarlah orang-orang yang memang telah ditakdirkan untuk dibunuh. Mereka akan keluar ke tempat semestinya mereka mati. Demikian penjelasan Syaikhul Asad rahimahullah taala untuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-243. Maka tadi disampaikan ada dua pendapat ahli tafsir tentang makna ayat ini. Ini ayat ini cerita tentang siapa? Yang jelas isinya menceritakan ada ribuan orang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati. Mereka ini kenapa mereka takut mati dan apa kematian apa yang mereka takuti? Ada dua pendapat ahli tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan mereka ini takut mati karena yang ditakut adalah wabah yang menimpa kampung halaman mereka. Karena mereka takut mati, mereka keluar meninggalkan kampung halaman mereka dengan tujuan supaya tidak termasuk korban wabah. Namun Allah ingin mengatakan bahasanya usaha manusia jika tidak Allah setujui itu tidak ada gunanya. Jadi wabah keluar dari kampung daerah wabah normalnya dalam akal selamat dari kematian, ternyata tidak. Setelah keluar dari kampung malah Allah matikan mereka semua dari yang paling depan dan yang ribuan rombongan besar dari paling depan sampai akhir mati baru. Itu pendapat yang pertama. Apa penafsiran yang pertama untuk ayat ini? Ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua mengatakan apa? Ini kampung Bani Israel mau diserang musuh. Mau diserang musuh. Dan mereka takut untuk perang dan takut untuk berjumpa dengan musuh. Akhirnya supaya kita tidak mati di tangan musuh, setelah sebelum musuh masuk kampung, rame-rame keluar dari kampung supaya tidak mati di tangan musuh. Secara logika ini menyelamatkan. Realitanya tidak. Setelah keluar dari kampungnya malah mati semua. Mati semua. Maka pelajaran penting dari ayat ini, basis usaha manusia itu jika tidak Allah setujui, tidak Allah kehendaki, itu sia-sia, tidak ada gunanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya dan anugerah-Nya, maka yang dikira jalan selamat ternyata malah dapat bencana di ujung jalan selamat tadi. Itu jika usaha dan kehendak manusia tidak Allah kehendaki, tidak ada faedah. Maka secara teoritis ini ada orang punya penyakit A diobati dan obatnya memang ini, secara otomatis secara teoritis ini harusnya sembuh, minum obat harusnya sembuh. Nah, boleh jadi minum obat habis itu mati. Jadi maka bukan karena malpraktis, bukan karena salah obat ya, karena memang demikian itulah takdirnya. Orang itu takdirnya. Boleh jadi ada isu tsunami, maka orang kemudian semangat untuk kemudian cari tempat yang tinggi, naik motor dan seterusnya, ingin lari dari mati. Kalau ramai karena di jalan tabrakan, tabrakan mati. Ingin lari dari mati karena tsunami, ternyata mati di jalan karena tabrakan dan singgolan dengan sesama motor. Tentu dulu ketika isu tsunami di Bandung banyak yang mati. Mati karena singgolan. Itu banyak ya mati. Padahal isu tsunami-nya buat, ya. Isu tsunami-nya buat.
ini ingin terhindar dari kematian, dia sampai itu menyelamatkan, ternyata malah disitulah letak kematiannya. Maka pelajaran penting dari ayat ini, bahasanya usaha dia secara teoritis itu menyelamatkan, bermanfaat, menguntungkan, jika tidak Allah kehendaki tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jika Allah tidak melimpahkan karunia-Nya, kebaikannya, kedermawanannya, maka usaha itu semua tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kemudian catatan yang lain berkaitan dengan apa yang tadi kita baca. Kalau menurut tafsiran yang pertama, mereka ini kabur karena meninggalkan, karena takut wabah. Karena dengan masalah ini, maka dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW ada aturan. Ada aturan. Jika terjadi wabah yang mematikan di satu kampung, maka siapa yang tinggal di situ dilarang keluar. Dan siapa yang mendengar dilarang masuk. Itu aturan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu kisah Umar bin Khattab dan Uthman melakukan safar ke negeri Syam. Kemudian terdengar kabar kalau di negeri Syam terjadi wabah. Kemudian Umar musyawarah dengan muhajirin, mentok pada hasilnya karena cuma ribut sendiri. Ada yang mengatakan kita lanjut, ada yang mengatakan kita pulang, tidak ada hasilnya. Kemudian musyawarah dengan Ansar, ternyata juga tidak ada hasilnya. Jadi kemudian Umar memutuskan kita pulang. Ketika itu ada sahabat yang mengingkari. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa kita kembali? Kenapa kita kembali? Kenapa kita tidak maju? Kenapa takut dengan wabah? Bukankah mati dan tidak itu kan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita takut wabah? Ayo nekat saja. Maka kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan perkataan yang cukup menarik berkenaan dengan masalah takdir. Jadi bisa kita katakan jadi kaidah dalam masalah pembahasan takdir. Beliau mengatakan nafiru min qadarillah ila qadarillah. Tentang saat ada yang protes dan mengatakan apakah kita mau lari dari takdir Allah dengan kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Maka orang mengatakan kita lari dari takdir Allah berpindah ke takdir Allah yang lain. Adalah perkataan yang penting dari Umar bin Khattab berkenaan dengan masalah mendudukan antara takdir dan usaha. Maka ingat usaha yang kita lakukan, berubah dan yang lain, belajar supaya dapat ilmu dan sebagainya, itu adalah bagian dari lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Sakit kemudian berubah, sakit itu takdir Allah, berubah kita mau berpindah kepada takdir Allah yang lain. Sehingga dengan bahasa yang lain, pada dasarnya usaha itu tidak mengubah takdir. Pada dasarnya usaha itu tidak mengubah takdir. Karena yang terjadi cuma berpindah takdir. Ini dari takdir sakit kemudian jadi takdir sembuh. Sakitnya ditakdirkan, sembuhnya juga ditakdirkan. Maka usahanya berubahnya juga ditakdirkan. Maka hakikat usaha itu tidak mengubah takdir. Itulah hakikat senyatanya. Senyatanya yang terjadi adalah nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita itu lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kita cuma berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Itu hakikat usaha. Hakikat usaha itu tidak mengubah takdir. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan doa mengubah takdir, amal saleh mengubah takdir? Maka jawaban itu bukan hakikat usaha. Itu adalah kesimpulan pandangan manusia tentang usaha. Itu kesimpulan pandangan manusia, bukan pandangan senyatanya, bukan hakikatnya, pandangan manusia tentang usaha. Dia sakit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rukyah, dengan baca Al-Fatihah, atau dengan bacaan yang lain, bismillah, 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 kemudian a'udhu bi'izzatillah kudratihi min syaihiman min syaihiman ajidu wa uhawir, dan bacaan yang lain, kemudian setelah itu sembuh. Maka kalau kita lihat secara pakai kacamata zahir, usaha dalam hal ini, doa dalam hal ini, rukyah, itu mengubah takdir. Dan realitas sesungguhnya itu tidak mengubah takdir. Karena sakit ditakdirkan, sembuh dari sakit juga ditakdirkan, berubah pakai rukyah, bacaan Al-Fatihah juga ditakdirkan. Maka yang terjadi cuma berbeda dari takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan maka keputusan Umar untuk kembali dan tidak lanjut itu adalah istihad Umar. Setelah itu datanglah Abdurrahman bin Auf, yang tadi dia itu ada keperluan sehingga tidak ikut musyawarah, dan menyampaikan, saya punya ilmu dalam masalah ini. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di satu kampung, janganlah kalian memasukinya, dan orang di sana janganlah dia keluar darinya. Maka kemudian Umar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata istihadnya itu sesuai dengan nas. Pada awalnya Umar tidak tahu ada nas hadis semacam ini. Yang tahu dan mendengar hadis ini ketika itu adalah, yang hadir di situ adalah hanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang lain yang banyak jumlahnya dari sahabat Muhajir dan Ansar itu tidak mengetahui. Maka Abdurrahman bin Auf punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Umar, dan tidaklah dilakukan bahwasanya Umar itu lebih mulia daripada Abdurrahman bin Auf. Karena manusia yang paling mulia setelah para nabi adalah empat khulafa ar-rasyidin. Di bawah itu adalah enam yang lain dari 10 ashabu mubasyyiruna bil jannah. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk 6 dari setelah dipotong 4 khulafa ar-rasyidin, 6 dari bagian ashabu mubasyyiruna bil jannah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya istimewanya seseorang dalam satu perkara itu tidaklah kemudian menyebabkan dia menjadi istimewa secara mutlak. Abdurrahman bin Auf istimewa dengan dia punya ilmu dalam masalah ini yang tidak diberikan oleh Umar dan sahabat Muhajir dan Ansar yang lain. Nah itu tetap tidak bisa menyebabkan Abdurrahman bin Auf lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Karena mulianya itu Umar bin Khattab dibandingkan Abdurrahman bin Auf adalah mulia secara mutlak. Mulia secara mutlak, secara keseluruhan dia lebih mulia daripada Abdurrahman bin Auf. Meskipun boleh jadi dalam sejumlah perkara, misalnya boleh jadi masalah amal ataupun masalah ilmu, ada sahabat yang lain yang lebih mulia daripada Umar. Dalam ini masalah ilmu, ada sahabat yang lain yang lebih mulia daripada Umar dalam masalah salah satu di antara sekian banyak masalah-masalah ilmu. Maka di sini kita jumpai faedah juga berkenaan dalam masalah ilmu. Maka akan tidak menutup kemungkinan kita dapatkan pada orang yang secara umum dia ilmunya lebih rendah, kita dapatkan kepadanya ilmu dan pengetahuan yang tidak kita dapatkan kepada orang yang ilmunya lebih tinggi. Karena secara kesimpulan Umar itu lebih berilmu tentang masalah Islam, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Siapa yang lebih alim? Siapa yang Umar? Siapa yang lebih mengerti tentang Islam, tentang syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar lebih mengerti daripada Abdurrahman bin Auf. Maka dari sisi keilmuan, apa bermaksud merendahkan Abdurrahman bin Auf itu ilmunya lebih rendah daripada Umar. Ada padanya ilmu yang tidak ada pada Umar. Tidak ada pada Umar. Oleh karena itu maka di sini kita jumpai pelajaran untuk para pencari ilmu, jangan remehkan kiai kampung, ya. Jangan remehkan kiai kampung, kiai dusun, jangan remeh, jangan punya prinsip saya mau hanya ngaji kiai level nasional, ustaz nasional yang sudah guru nasional, kalau masih kampungan saya nggak mau, saya mau nyentok. Maka seandainya, maka guru nasional dan guru kampungan itu tidak menentukan. Yang pertama, itu tidak menentukan kualitas ilmu. Jadi itu guru nasional, namun ilmunya sebenarnya cetek, dangkal. Kenapa guru nasional? Ya karena ini ialah media, disupport sama media. Siapa yang disupport oleh media, ilmunya pas-pasan. Bisa guru nasional dan guru internasional. Maka itu tidak jaminan. Pertama itu tidak jaminan kalau ilmunya lebih tinggi daripada sekampung. Karena bukanlah syarat menjadi orang yang berilmu tinggi, bukanlah syaratnya harus kondang. Bukan syarat. Itu babnya beda. Anugerah Allah yang beda-beda. Ya, ada orang yang Allah kasih anugerah ilmunya luar biasa, namun Allah yang kasih dia anugerah kondang. Ada orang yang Allah kasih anugerah kurda, namun ilmunya itu biasa-biasa saja. Ngomong satu jam, itu kalau diringkas cuma ternyata ini disampaikan cuma 4 baris. Ya. Banyak ceritanya, macam-macamnya, buyunya dan sebagainya. Itu intinya 4 baris. Namun dikembangkan sedemikian rupa, akhirnya diri 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Dengan bayar yang banyak. Dengan bayaran yang budget yang banyak, bukanlah syarat. Jadi seorang yang a'lam berilmu itu harus ke nasional tegur internasional. Tidak sedikit orang-orang yang kita anggap kiai kampungan, ustaz kampungan, dia punya ilmu yang lebih kokoh, lebih mendalam, lebih mantap, lebih kuat daripada yang dan demikianlah sayangnya. Bahkan karena yang kalau nasional itu dan jantinan itu malah seringkali jadi ustaz yang lupa belajar dan ngaji. Ustaz ceramah kemana-mana, dan tak punya waktu, capek di jalan, tak punya waktu untuk kemudian lebih banyak belajar. Yang ini yang ustaz kampungan ya jadwalnya tak banyak, dia punya banyak waktu untuk belajar sehingga ilmunya lebih kokoh dan lebih mendalam. Kemudian yang kedua, kita katakan tadi sebagaimana kasus di sini atau dalam bahasa Arab ada kata-kata mutiara, yujad fil anha ma la yujad fi abhar. Betapa banyak dijumpai di sungai sesuatu yang tidak dijumpai di lautan luas. Betapa banyak sesuatu yang kita jumpai di sungai, sesuatu yang tidak kita jumpai di lautan luas. Artinya, ya jadi ini ustaz kecil-kecilan di kampungan itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang kemudian secara umum dia adalah orang yang lebih berilmu, yang ilmunya sudah melaut. Ini ilmunya cuma mensungai. Yang itu ilmunya sudah melaut. Boleh jadi ilmu yang mensungai ini dia punya faedah ilmiah, dia punya penjelasan yang bagus, punya keterangan yang pokcer dan menarik dan sebagainya, yang tidak kita dapatkan pada orang yang ilmunya melaut. Itu jika memang betul-betul orang yang guru nasional tadi betul-betul alim. Dan jika dan yang lainnya, jika Anda ingin belajar cuma dengan yang alim, nanti cuma bisanya belajarnya di acara takbir akbar. Ya cuma aja takbir akbar. Yang itu beliau itu cuma setahun sekali mampir di tempat kandang. Dan ngaji pada takbir akbar, berpindah dari satu takbir akbar kepada takbir yang akbar yang lain, itu tidak menghasilkan ilmu. Tidak menghasilkan ilmu. apalagi maksud dan takut akbar itu cuma kemudian kopdar, teman Facebook dan yang lainnya. Tambah gak ada ilmunya. Yang niatnya cari ilmu, murni cari ilmu, kalau dia cuma pindah dari satu takut akbar yang lain, apakah dapat ilmu? Ilmu itu ada di kajian pengajian rutin. Ilmu itu ada di pengajian rutin. Tidak akan terbangun bangunan ilmu kalau orang cuma berpindah dari satu takbir akbar kepada takbir akbar yang lain. Takbir akbar itu fungsinya memupuk semangat. Memupuk semangat, temannya banyak, memupuk semangat. Dia ngasih motivasi yang luar biasa, memupuk semangat. Sedangkan pengajian yang membangun bangunan ilmu itu pengajian rutin. Itu yang membangun pengajian rutin. Dan ilmu itu akan terbangun kalau orang yang mencarinya ini juga rutin hadir. Nah, kalau dia tidak rutin hadir seperti Pak Tanggung Atau ya jadinya hasilnya sama ya. Hasilnya sama karena dia tidak rutin juga ya. Jadi sama aja kayak yang rutin takbir akbar. Maka dijumpai dalam sungai sesuatu yang tidak dijumpai dari lautan. Maka dijumpai pada Abdurrahman bin Auf ilmu yang tidak dijumpai pada Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu lebih alim, lebih berilmu tentang Islam, tentang ajaran Nabi dibandingkan Abdurrahman. Maka kembali ke pokok masalah, maka dalam syarat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi wabah di satu kampung, satu daerah, satu wilayah, maka orang yang di situ tidak boleh keluar. Orang yang kemudian mau lewat tidak boleh lewat di situ, sudah putar cari jalan yang lain. Jika itu memang wabah dan wabahnya itu tersebar lewat udara misalnya, maka jangan dekat-dekat. Putar cari jalan yang lain. Atau bahkan kembali jika perlu, jika tidak memungkinkan. Jalan satu-satunya harus lewat itu. Tidak ada jalan yang lain. Pilihannya lewat kampung tersebut atau balik, ya sudah balik. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan siapa yang sudah berada di daerah wabah tidak boleh keluar. Kenapa demikian? Oh ya, di apa hikmahnya? Orang yang berada di daerah wabah tidak boleh keluar, karena jika dia keluar, wabah semakin melebar. Karena dia keluar membawa virus, membawa bakteri, wabah tadi. Maka ini dalam rangka kemudian meminimalisir keburukan, maka dia keluar. Keluarnya orang ini dimungkinkan dia akhirnya keluarnya sehat-sehat saja, tapi dia bawa virus, karena virusnya boleh jadi tidak langsung bekerja saat itu, terhigapi saat itu, nanti kerjanya setelah sekian lama, sebagaimana virus HIV yang menghasilkan penyakit AIDS. Orang yang terkena itu tidak langsung kemudian kena penyakitnya, butuh waktu 10 tahun untuk bekerja. Dan maka boleh jadi ada apa yang lain. Maka dia tidak boleh keluar, karena boleh jadi keluar dan bawa virus, jadi nanti akan memperlebar, memperluas daerah endemik. Gagal orangnya merantau, orangnya beda tempat. Namun orang yang kemudian terdengar tidak boleh masuk, tidak boleh lewat. Tentu tidak boleh lewat, nanti ini melihat kalau misalnya itu virusnya di udara, sumber penyakit udara, tentu tidak boleh lewat. Kalau kemudian masalahnya masalah yang lain, mungkin bisa kita rinci, ya kan? Ini udaranya nggak masalah, cuma sedang lewat nggak apa-apa. Ya nggak boleh airnya misalnya yang tercemar dan sebagainya, maka nanti tentu ada rinjian-rinjian, tentu ada rinjian-rinjian dalam masalah ini. Nah, yang mendengar nggak boleh masuk, tentu dalam rangka untuk menyelamatkan supaya dia tidak kena penyakit. Dan pelajaran penting yang lain dari ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Allah matikan. Setelah itu Allah hidupkan. Maka ini ayat menunjukkan inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi antara manfaat real untuk keyakinan ini, Allah terdapat yang Maha Kuasa adalah di bab doa. Dalam di antara adab doa, tidak ada seorang berdoa dengan keyakinan penuh inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak boleh seorang itu berdoa dan dia tidak yakin Allah bisa mewujudkan keinginannya atau tidak. Jangan-jangan Allah tidak bisa mewujudkannya. Tidak boleh. Maka orang yang berdoa, saat berdoa harus ada pada dirinya. Dihadirkan dalam dirinya, dalam hatinya 100% keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu sangat penting untuk terkabulnya doa. Jadi antara ada penting dalam doa. Dan belajar yang lain dari ayat yang itu menunjukkan tadi telah kita baca dari hadisnya yang melbas. Hadisnya yang melbas. Hadisnya hanya berbagi. Tentu setiap orang yang beriman wajib meyakininya, karena ini adalah bagian dari rukun iman. Dan siapa yang tidak meyakininya, maka dia bukanlah seorang yang beriman dan bukanlah seorang muslim. Batal keislaman seseorang ketika dia melakukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allah ma'alimna ma'infa'na wa'ala bima'adabtana wa sallallahu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa arudakana alhamdulillahi rabbil alamin.